Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтарская праграма Сергея Дубаўца.
Гэтым разам мы дабіраліся сюды не так, як заўсёды, бо колішняя лясная сцяжынка даўно зарасла, да таго ж пад снегам ад яе не засталося і следу.
Пра лясную хатку Зоськи Верас я дазнаўся ад мастакоў. Тут перабывалі, перагасцявалі самымі не тры мастакоўскія пакаленні, ад клясыка Пётра Сергіевіча да маладога мастака з Берасця Алеся Юркевіча. З канца 70-х, як на пілігрымку, выбіраліся яны сюды хоць на дзень, каб гэты дзень прабыць у хатцы. Бывалі тут часта і мастак-рэстаўратар Уладзімір Ракіцкі, фотамастак Зянон Пазняк, графікі Мікола Купава, Яўген Кулік, жывапісцы Вячка Целіш, Алексей Марачкін ды Віктар Маркавец. Спадар Маркавец, адзін з тых пілігрымаў-мастакоў, пра свой першы візыт у лясную хатку у 1978 годзе напісаў так.
Нейкі час гутарылі на двары каля хаты. Чароўная даліна ў лесе сярод гор. Дзіўны рэльеф. Пляц, на якім стаіць дамок, старанна арганізаваны. Сажалка, басейн, цяпліца. Навокал магутныя дрэвы, якія кругам абгароджваюць лагчыну. З аднаго боку задворкі вільні, месца страчанага, цяпер чужога, а раней свайго. З другога закінуты сярод лесу лядашчы хутар з гаспадыняй, чыя душа таксама ледзь трымаецца ў старэчым целе. Але менавіта тут навязваецца тая апошняя ніцейка духоўнасці старой беларушчыны сённяшнім днём.
Дзякуючы фенаменальнай памяці Зоськи Верас былі рэканструяваныя мастакамі колішняя беларуская хатка ў Менску, сядзіба ў Ракуцёўшчыне, беларускія адрэсы ў Вільні ды багата чаго яшчэ. Гэтак стала, што апошнімі насельнікамі хаткі таксама былі мастакі. Жывапісцы Хрысціна Балахович і Алег Аблажэй. Яны папрацавалі тут удваіх больш за паўтары гады. І яны былі аднымі з першых, хто дазнаўся пра драматычны скон гэтага апірышча беларушчыны ў Вільні. Таму я звярнуўся да іх, як да апошніх сведкаў, што было знішчана вогнём, кажа Хрысціна Балахович.
На момант здарэння там было шмат кнігаў. Кнігі яны сюды не перавозілі, тут, вядома ж, у новай кватэры цесна было для гэтага. І ніхто ніколі не спадзяваўся, што будзе такі выпадак і ці варта спяшацца з нейкім перавозам кнігаў. Гаспадары спадзяваліся, што так як мы будзем там, то ўсё будзе ў парадку. І вось аднойчы ў нашу адсутнасць здарыўся там пажар. Там былі творы мастацтва, напрыклад, застаўся партрэт працы Сергіевіча там. Там быў вельмі цудоўны Алегам намаляваны таго часу партрэт Ландсбергеса.
Гутарку працягвае Алег Аблажэй. Ён, як мастак, апісвае ўсё эмацыйна.
Так, так, многа там было, і я кажу, каб на нашым месцы быў хоць гісторык там ці такі даследчык літаратуры, ён бы на гэта пытанне мог, а мы просто як мастакі мы ўспрымалі гэта ў цэласці, вось гэта ўсю аўтэнтычнасць, непаўторнасць. Для нас страта была вось ўсёй гэтай такой атмасферы, ўсёй гэтай аўры доміку. Там, а там гэта ўсё было, яна ўвогуле ўспрымалася як незбудаваная, як яна вырасла там, як які грыб ці там расліна з зямлі. Яна была так у гэтай рошчы, у гэты ўвесь краявіт, у гэты сад. Деталі. Там ось это, як уся та парушана самае ядро гэтай ўсёй гэтай экасістэмы, як выразіцца. І гэта ўжо абсалютна немагчыма неяк адбудаваць ці ўзнавіць.
У Алега Аблажэй і Хрысціны Балахович ёсць некалькі ўласных версій пажару, што дашчэнту знішчыў той дамок. Але праўдападобней за ўсё застаецца версія наўмысна злачынства. Гавора Алег Аблажэй.
Чаму вось это так здарылася? Можа там залезлі якія-небудзь тыя мясцовыя там тыя, проста што-небудзь абакрасці. Чаму? Таму што хоць дом і згарае, тэлевізар поўнасцю згарэць не можа. Там хоць нейкія дэталі павінны застацца. А там гэтага нічога не было. Ну, моя особистая версия такая, что вот как раз, может, это портрет Ландсбергиса и действие по шкоде. Они залезли ко мне в табакрасти, а тут увидели такую речь и сказали, а вот мы вам сволочим уже покажем.
Что ж засталось у этом виленском закутку, ведомым хиба одно белорусам? Застался сад, а у им дивные кветки, незвычайные рослины, якія гэтак любила Зоська Верас. Распавядае зноў мастачка Христіна Балахович.
Зоська Верас кажа, а вы ведаеце, якое ў мяне ёсць дрэва? Гэта коркавае дрэва. Можа, Галіна Антоновна Дзешына ўсё скажа, бо Зоська Верас она цікавілася раслінамі. Падвяла мяне туды, вялізнае дрэва, я яго і цяпер бы пазнала. Гэта пасадзілі яны яшчэ са сваім мужам гэтае дрэва. Калісь-калісь, і гэтае коркавае дрэва гэнам у лесе і будзе расці, прыжыўшыся, велізарнае ўжо яно. Але вось такая цікавая з'ява.
Кожная мясціна, дзе працуе мастак, пакідаю па сабе ў ягонай душы знак, памножаны ў мастацкіх творах. Як працавалася ім там, у тыя часы? Адказваюць Христіна Балахович і Алег Аблажэй.
Это працавалася вельмі цудоўна, таму што мастаку вельмі патрэбна цішыня, а там гэтага было даволі, там цудоўнейшы краявід, горы, нізіны. Хочаш ходзіш, хочаш глядзіш гэтыя краявіды, ты напіваешся імі, бачыш, прыходзіць вясна, бачыш, як лісці ападаюць, і гэта ўсё тут жа, ты ўдзельнічаеш у гэтым вось спектаклі, ты сам. Не трэба табе выходзіць спецыяльна, бачыш, як падае снег, мы маем гэты здымкі цудоўны, мы там такія радасныя.
Там, бадай, што ўжо ніколі так не будзе працавацца. Я мог бы параўнаць толькі так, як працавалася ў маёй роднай хаце, ў якой я вырас сам. Ну, страчаны рай ён ніколі не вяртаецца.
Сяргій Харэўскі размаўляў з віленскімі мастакамі Крыстынай Балахович і Алегам Аблажэем.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Перад тым, як рабіць гэтую перадачу, я шмат распавядаў пра лясную хатку сваім знаёмцам. Шмат у гэтай тэме яшчэ непраясненага і шмат зашыфраванага ў метафарах. Напрыклад, эпізод з дзённікавых запісаў мастака Маркаўца пра тое, што старая гаспадыня беларускай хаткі ў Вільні дапамагла мастакам узнавіць выгляд беларускай жа хаткі ў Менску, дзе яна была гаспадыняю ў маладосці. Адзін калега звярнуў увагу на гэтыя вось хаткі, на тое, што ў 20-м стагоддзі беларусы паўсюль імкнуліся рабіць менавіта хаткі, а не дамы. Памятаю, была такая хатка і ў адным рабочым інтэрнаце ў Маладэчне. Тут зразумелы ўплыў вёскі, усе мы з хат, пісалі паэты, але відавочны і характар адраджэнскіх ініцыятываў, кволых і непрэтэнцыёзных. Выглядае, што сёння ўжо нікому не прыйдзе ў галаву свой беларускі клуб назваць хаткай. Праўда, і беларускіх дамоў яшчэ не паз'яўлялася. Мабыць, мы недзе пасярэдзіне паміж хаткай і домам. Назва аднаго менскага выдавецтва падказвае той стан, у якім мы знаходзімся – хата. Яшчэ адзін удзельнік сённяшняй праграмы, Зміцер Бартосік, паспрабаваў разгадаць загадкі, раскрыць тайны панарскае хаткі.
На самой свежай мапе Вільні гэты адрас пазначаны настолькі выразна, што міжволі звернеш увагу. Сярод зялёнай фарбы панарскага лесу пралегла беленькая палоска дарогі, што вядзе да аднаго адзінага дамка, пазначанага як дом 81А на вуліцы Равоню. Зверні сваю ўвагу на гэты картаграфічны шэдэўр які-небудзь недасведчаны падарожнік, і ягоная фантазія адразу ж намалюе ледзь не палац сядзібу, якога дзівака-багатыра, якому закарцела схавацца ад шуму гарадскога, пры гэтым не пакідаючы Вільню, ды яшчэ праклаўшы да сваёй рэзідэнцыі дарогу. І не ўцям будзе таму падарожніку, што адрас, намаляваны на мапе, толькі на мапе і існуе. Калі ад задворкаў сімпатычных асабнікоў былой вёскі Равенцы узняцца на самы верх стромага схілу, дык на адваротным ягоным баку, скрозь рэдкі лес, бачная вялікая паляна з невялікім узгоркам пасярэдзіне. Узгорак ужо мала нагадвае падмурак колішняга дому. Сям-там захаваліся сведчанні жытла, пні ад колішняй лавы, яміна былога клязэту, урослы ў зямлю чыгунны бак. Ідэальнае месца, каб схавацца ад людзей. З аднаго боку захінуўшыся гарою, з іншага сцяною здзічэлага лесу, у якім хаваецца яшчэ па сёння заўважная сцежка. У тыя часы, калі старажытная беларуская сталіца паступова ператваралася ў літоўска-савецкі Вільнюс, калі ў самой Беларусі людзі забываліся слова «вільня», у маляўнічым лясным куточку жыла вельмі-вельмі старая жанчына. Студні ў яе не было, таму вадою яе адорвалі нябёсы. Не было ў яе ні патэфона, ні радыё, навокал спявалі птушкі і гулі пчолы. Але яе хатка амаль ніколі не пуставала. З недалёкага Менску ехалі да яе пісьменнікі і мастакі, студэнты і шкаляры, усе тыя, для каго слова «вільня» не было пустым гукам. Ёй пісалі безліч лістоў з усяго свету, і ўсіх яна прымала ў сваёй гасціннай хатцы, і ніводны ліст не застаўся без адказу. Жанчыну ведалі як Зоську Верас. Пісьменніца на шаніўскай пары, сведка многіх падзеяў свайго стагоддзя і асабіста знаёмая ледзь не з усімі літаратурнымі класікамі, пра якіх гатовая была распавядаць гадзінамі. Вось як апісвае сваё наведванне лясной хаткі пісьменнік Уладзімір Ягоўдзік.
Мы вылезлі з тралейбуса і праз некалькі хвілін, пераскочыўшы праз чыгуначнае палатно, трапілі ў зусім іншы свет. Пачаўся лес. Хтосьці з нас захоплена выгукнуў з аднае казкі ў другую. Але куды падзеўся наш гаваркі настрой? Чаму мы ўсе замоўклі, сцішыліся? Ішлі доўга, ішлі як у нейкім зачараваным лясным храме. Раптам яго сцены расхінуліся. На ўзгорку нас чакала белая хатка добрай чараўніцы. І мы не памыліліся.
Як усё ідылічна і радасна. Як перад пачаткам дзіцячага спектаклю, у якім дабро абавязкова пераможа зло. Прыгожая заслона з вытканымі кветачкамі і птушкамі пакуль яшчэ хавае сцэну, дзе павінна адбыцца дзея. Яе цікава разглядаць, пакуль не прагучаў трэці званок. Але яна ўсё не ўзнімаецца. На яе тле выходзяць акторы са сваімі добрымі казкамі і песнямі, а нам хочацца сапраўднага спектаклю са смерцю і каханнем. І прыўзняць гэтую бутафорскую заслону, каб хоць краем вока ўбачыць пачатак спектаклю. 38-й год. Стабільная і непарушная Польша. А немаладая пара Антона Войціка і Людвікі Сівіцкай прадае дом у выгодным раёне Павільніс, які тады называлі калёніяй, і набывае бязлюдны кавалак зямлі сярод лесу. Матыў такога пераезду больш, чым загадкавы. Вось што мне распавіла Галіна Войцік, дачка Зоськи Верас.
Работы не было, і бацька быў безработны, і маці безработны. Я казала, што адзіным фактычна крыніцы даходу то была пенсія маёй бабулі. І так вот рашылі, значыць, купіць большы кусок зямлі. Дым, значыць, каб там вот так, як мама там, гадаваць і кветкі на насенне, зёлкі вот той. Шукалі шмат дзе, шукалі там на Антокалі, за Баровай дзе, ну, але неяк вот не падабалася ўсё. Ну, апрача гэтага яшчэ і цана, відаць, я не ведаю, сколькі заплацілі. Там спадабалася вот прырода такая, там вельмі прыгожы гэты лес. Ну, ведаць, як мама заўсёды цікавілася батанікай і ўсё. Між іншым, лес вельмі цікавы сваёй расліннасцю, таму што ёсць там, напрыклад, расліны, каторыя ўжо вельмі рэдкія. Ну, напрыклад, з архідэяў, там такія чаравічкі венерны. Гэта вельмі рэдка спатыкаецца. Пасля другія гэта вечорнікі пахнуць так вот такія. Ну, шмат розных кустоў, гэта вось якраз цікавіла таксама.
Спадарыня Галіна хадзіла тады ў школу ў горад і на свае вочы бачыла, як у Вільні мяняецца ўлада. Польская, пасля савецкая, пасля літоўская, пасля немцы.
Далі страху ніякага не было, і ведаеце, неяк за ўвесь час і вайна была, і ўсё, і там было вельмі спакойна. Мне якраз нейкія два немцы там запуталі, а пасля, ўжо як немцы адступілі, там якраз унізе гэтай дзялкі нашай стаялі савецкія гэтыя, нейкая часць, па-моему, сапёры былі. Ну, яны так вельмі культурна сябе паводзілі. Яны захацелі, каб вот ці можна ў нас, дома, каб абедаць. Яны прыносілі, ясна, са сваёй кухні і нам прыносілі. І самі былі, ну, недоўгі час, але наогул-то там было вельмі спакойна. А пасля ўжо, пасля вайны, так, ну, тут яшчэ былі, у 40-м годзе гэта пачалі, вывозіць тут з Літвы, але гэта беларусаў не кранула якраз в асноўным гэта там, таму што тут на Віленшчыне ўсе ж такі гаспадаркі гэтыя невялікія, тут так, як я па іх, кулакоў такіх не было, а вот з глыбіні Літвы то там вязлі і вязлі гэта. Ну, а пасля, вот пасля вайны зноў арышты. Што сапраўды з беларускай інтэлігенцыі вельмі мала хто астаўся. У 48-м памёр мой бацька, гэта наогул было, ведаеце, страшна, таму што мы асталіся вот так у дваіх, і я была студэнткай на трэці, канчала трэці курс. І вот адна мая стыпендія.
Я слухаў Галіну Антонаўну, і пастаральная карцінка лясной хаткі пачынала набываць рэальныя абрысы. Недзе за лесам змяняліся акупацыі, тварыліся страшэнныя рэчы, партызанка і галакост, СС і НКВД. Вільня развітывалася са сваёй беларускасцю. А тут па-ранейшаму квітнелі зёлкі, спявалі птушкі і перачытваліся старыя рукапісы. Сюды не даліталі гукі маршаў і стрэлаў. Тут і па сёння лясная прырода стварае ілюзію застыласці і нязменнасці часу. Зрэшты, ціхі куток, дзе ў невялічкай хатцы жылі маці і дачка, хутка ажывіўся беларускімі галасамі.
У 56-м годзе вярнуўся з лагеру Антон Шантер, сын Зоськи Верас. Шмат гадоў наогул нічога не было ведана, дзе ён ёсць, дзе што, бо лістоў не было ніякіх. У 57-м вярнуліся Луцкевіч. Пасяліцца ў горадзе, ясна, нельга было. Яны пасяліліся каля аэрапорту, там недзе ў вёсках. Пасля пачалі варочацца і другія, вот Зоя Коўш вярнулася. Пасля прыехалі Шышэі. Так само з лагеру, наогул пачалі варочацца ўжо людзі неяк. Ясна, так, збіраліся то ў адных, то ў другіх. Але часта збіраліся якраз у лясной хатцы ў Зоськи Верас. Звычайна святкавалі якраз дзень нараджэння яе, але і так збіраліся. Гутаркі былі ўсякія, там былі гутаркі на тэмы палітычныя, ясна, ці без гэтага не абыходзілася, і сваркі часам розныя, успаміны ўсякія. Праўда, пра лагеры не гаварылі. Вельмі рэдка хто, што успамінаў, як там было. І любілі таксама спяваць.
Шмат бы я аддаў, каб пасядзець за тым сталом. Не дзеля песень, пад якія быццам бы адыходзіла віленская беларушчына, а дзеля тых шчырых размоваў і сварак, што адбываліся тут у цесным коле толькі сваіх, якія назаўжды застануцца таямніцаю. Чужыя прыйдуць пасля і атрымаюць ўсё, як належыць. Ім будуць тут шчыра радыя, будуць гасцінныя усмешкі, будуць ліцца ўспаміны пра беларускую Вільню 30-х гадоў. Будуць спявацца песні, але сёння, стоючы на парэштках дому, які прастаяў на ўзбоч ад бальшакоў паўстагоддзя, і з якім мяне асабіста нічога не звязвае, я адно з насалодаю дыхаў веснавою зямлёй і лясным віленскім паветрам. Ці не ёсць нейкай заканамернасці ў тым, што стары дом, які выратаваў сваімі нетрывалымі глінабітнымі сценамі сям'ю ад віхураў страшнага стагоддзя, памёр раней за сваю гаспадыню. У ноч на 13 траўня 1990 году пры невысветленых абставінах лясная хатка згарэла. Зоська Верас памерла праз паўтары гады ў гарадской кватэры дачкі. Пра лёс сваёй хаты яна так і не даведалася. Падчас агоніі клікала Фабіяна Шантэра, першага мужа, расстралянага бальшавікамі ў 20-м. А можа, не выпадкова неісны сёння адрас праявіўся на мапе небеларускай Вільні. І, напэўна, яшчэ не раз мы з сябрамі завітаем сюды, на ціхую паляну, якая тоіць больш пытанняў, чым адказаў.
Зміцер Бартосік мае рацыю, калі кажа, што на лясную паляну хочацца прыязджаць зноў, хоць няма тут ані той хаткі, ані людзей. Затое ёсць добрае энергетычнае поле, створанае за 50 гадоў. Феномен колішняга месца паломніцтва, безумоўна, у людзях, у гаспадарах лясной хаткі. Сюды сапраўды мог прыйсці любы беларускі чалавек, а ўсе, хто прыходзіў, пасля гаварылі пра гасціннасць, шчырасць і дабрыню гаспадароў, якія ніколі не шкадавалі для гасцей ані часу, ані сябе. Гэта сапраўды была ідылія, ідылія, якую не так цяжка зразумець. Вадзіў людзей у хатку Лявон Луцкевіч. Ён жа, дзядзька Лявон, быў і галоўным стваральнікам тае ідыліі чалавечых дачыненняў, у якую траплялі госці. Размовы і дачыненні мелі цалкам адкрыты, але крыху адаптаваны характар. Быццам усе гавораць вядомыя словы і закранаюць вядомыя тэмы. Былы вязень ГУЛАГу дзядзька Лявон быў надзвычай даступным для сустрэч і гутарак чалавекам. Але ён цудоўна разумеў, што і хатка, і яе гаспадары, і паломнікі ўвесь час знаходзяцца ў полі зроку кампетэнтных органаў. Больш за тое, ён не мог не разумець, колькі няштатных сяброў спецслужбаў завітвала сюды пад выглядам цікаўных студэнтаў і краязнаўцаў. Але адкрытасць была прынцыпам існавання гэтага беларускага агмяню. Зусім незнаёмыя людзі ні намёкам не адчувалі падазронасці або недагаворак. У выніку з гадамі была выпрацаваная унікальная сістэма ўзаемадачыненняў, вельмі прыцягальная і адначасова ахаваная ад недружалюбнага наваколля. Менавіта псіхалагічны феномен хаткі падаецца мне найбольш цікавым. Але гэта ўжо іншая тэма, якая выходзіць за межы лясной хаткі беларускай пісьменніцы Зоськи Верас.
Выслухалі аўтарскую праграму Сергія Дабаўца «Вострая брама».